Все, што цікавіць майго сына цяпер, гэта малако. А жонку веша скажа, каб я напісаў пра Міхала верш. Сёння яна паклала яго мне на грудзі, і вось вельмі ж дзіўны сон прыснілі бацька і сын. Спачатку было страшна, а пасля Міхал аддзяліў малако ад малозіва, і ў краме мы расплачваліся малаком за малако, і прымушалі малако шыхтавацца, і маліліся на малако, і абражалі малако, і лілі малако на зямлю, і кідалі ў малако хлеб. А Міхал піў малако. А я не піў, бо ад малака мяне цягне на ваніты, а пасля я раскрыў парасон, і з неба палілося малако. А Міхал патлумачыў, што сусветны патоп быў не вячэраю, а сняданка. І мы бачылі, як разлілася вавілонская вежа. І мы бачылі, як патанула Троя. І мы бачылі, як Зянон сам не верыць у свае апоры. А Міхал сказаў, што ён верыць. І мы ішлі па беразе акіяну, а я трымаў далонь сына ў сваёй, і вялікія малочныя хвалі накрывалі ўзбярэжную прысыпку, і нітачка далягляду была нітачку Міхалавай усмешкі. Я прачнуўся ад таго, што Міхал біў мяне кулаком у грудзі, бо ён лёгка адрознівае сапраўднае малако ад прымроенага. Чамусь я не хачу, каб гэты верш прачытаў мой сын.